Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Zgrada Agencije za istrage Bosne i Hercegovine zaključana je u Banja Luci. Memorijalni centar Srebrenica zatvoren iz bezbjednosnih razloga, a Ustavni sud BiH razmatra zakone Republike Srpske koji zabranjuju rad državnih institucija. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović pozvao je sve državne institucije, uključujući i oružane snage, da zaštite integritet zemlje. Rusija podržava vlast u Srbiji i Republici Srpskoj, izjavio je Aleksandar Vučić poslije razgovora sa Vladimirom Putinom. Nova protestna akcija pod nazivom Generalni štrajk održava se 7. marta širom Srbije. Studenti su pozvali na jednodnevnu obustavu rada, a akcija uključuje i bojkot prodavnica, ugostiteljskih objekata i svih potrošačkih djelatnosti te javnog prevoza. Donald Trump razmatra uvođenje sankcija Moskvi poslije novog napada Rusije na Ukrajinu. U ovoj emisiji još možete čuti: da li građani Bosne i Hercegovine strahuju zbog političkih prijetnji sukobima i od informacija o kršenju Ustava?
Naravno da me plaši, kao svakog normalnog čovjeka koji razmišlja o svojoj porodici, o sreći, o budućnosti. Ali ja nekako vjerujem u razum.
Da li vas plaši trenutna politička situacija u BiH?
Ne, što bi me plašilo? Ma kakve ratne prijetnje, nema potencijala za to.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dnevno politički mediji u Bosni i Hercegovini preplavljeni su informacijama i izjavama političara koji ruše ustav države, pa čak prijete i sukobom. Pitali smo građane Sarajeva i Doboja da li ih plaši trenutna politička situacija, izvještava Šejla Ibrahimović.
Građani Doboja, sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao, uplašeni su za budućnost, ali ne gube nadu da će prevladati razum.
Jezda se kuha i da se dižu tenzije, ljudi se boje na svi koji su doživjeli rat i bili u ratu, naravno, nije im sve jedno kad se zakuhava ovako i kada se dižu tenzije, ali ja ipak mislim da će pamet pobijeti, da još uvijek ima razuma.
Ništa novo što se nije dešavalo kod nas na ovim terenima. Međutim, ne vjerujem da može doći do čega. Biće to sve normalizovano za kratko vrijeme.
Naravno da me plaši, kao i svakog normalnog čovjeka koji razmišlja o svojoj porodici, o sreći, o budućnosti. Ali ja nekako vjerujem u razum, u snagu, u nauku, u razumijevanje i vjerujem da je mir jedino rješenje.
Sarajlije kažu da se ne boje trenutnog stanja u državi, niti misle da bi moglo eskalirati. Kažu da zbog svakodnevnih obaveza, posla, porodice nemaju vremena za brigu o političarima, a njihovu retoriku i prijetnje ne shvataju ozbiljno.
Da li vas plaši trenutna politička situacija u BiH?
Ne, što bi me plašilo? Ma kakve ratne prijetnje, nema potencijala za to. Ko će ratovati? Sve bolesno, sve... Nema.
Kako komentirate ovo sve što se dešava?
Ratovi su prošli. Komentiram staloženo, smireno, imaš ljudske obaveze, radne, porodične, ramazanske, to je to.
A bit će kako bude, vjerujte.
O, ne plaši, to je Dodik i oni oko njega, šta?
Ne mislite da može eskalirati u nešto zbiljno?
O, ne mislim, šta će, nema potrebe.
Sejad iz Doboja kaže da očekuje od političara da razmišljaju o budućnosti i dobrobiti naroda.
Pa bilo bi rješenje u ovoj situaciji da sjednu i da se dogovore ko normalni ljudi za ovaj narod, ovaj naš narod, napaćeni narod. Ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Zakoni kojima se neustavno jednostrano ukidaju nadležnosti pravosudnih i istražnih institucija Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, te prijeti sankcijama onima koji ne napuste državne institucije, stupili su na snagu u tom BiH entitetu nešto poslije ponoći sa 6. na 7. mart. Na potezu je Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji treba da da konačnu ocjenu između nadležnosti države i entiteta. Na osnovu apelacije koju su podnijeli član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, predsjedavajući zastupničkog doma BiH Denis Zvizdić i zamjenik predsjedavajućeg doma naroda BiH Kemal Ademović u četvrtak. Ustavni eksperti za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da se novi zakoni u Republici Srpskoj ne mogu smatrati ustavnim, jer Ustavom BiH nije dozvoljeno jednostrano ukidanje nadležnosti zemlje na jednom dijelu njene teritorije. Više u priči Milorada Milojevića.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić za Radio Slobodna Evropa ocijenio je kako zakoni koji su stupili na snagu u Republici Srpskoj predstavljaju djelimičnu secesiju tog bosansko-hercegovačkog entiteta od matične države Bosne i Hercegovine.
To se može karakterizirati i kao podrivanje ustavnog poretka i kao djelimična secesija. Ja mislim da je to najbliže djelimičnoj secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Jer je on ovim zakonima bar na normativnom nivou odvojio pravosudni sistem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine u potpunosti. Dakle, govorim u normativnom smislu.
Na potezu je, ističe on, Ustavni sud BiH koji treba dati konačnu ocjenu između nadležnosti države i entiteta. No do odluke Ustavnog suda o ustavnosti zakona kojim se ukidaju nadležnosti suda i tužilaštva BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPE, te Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, može, kako ističe Pobrić, nastati kratki pravni vakum.
Dakle, u tom smislu nema propisa, bar formalno pravno, koji je nešto zabranjuje. Iako je očigledno da su ti zakoni koje je donijela Republika Srpska neustavni, ali to treba da na koncu kaže ipak Ustavni sud, a ne pojedinci bez obzira na koje su funkcije. Jel?
A profesor ustavnog prava Milan Blagojević za Radio Slobodna Evropa iznosi uvjerenje da će Ustavni sud BiH vrlo brzo reagovati na inicijativu za ocjenu ustavnosti i proglasiti neustavnim zakon kojim se brišu nadležnosti države, jer je, kako navodi, zaista suprotan Ustavu BiH.
Neće mi iznenaditi da Ustavni sud povodom tog zahtjeva odmah održi plenarnu sjednicu i odmah proglasi neustavnim taj zakon, dakle meritorno da odluči odmah, pa da ne bude potrebe da donosi privremenu mjeru, jer pitanje ustavnosti ovog zakona nije uopšte složeno pravno pitanje, jer je on toliko suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine da ne zahtjeva mnogo vremena i niti truda da se donese takva odluka.
Što se pravne strane tiče, tačnije utvrđivanja neustavnosti zakona Republike Srpske, tu za Pobrića, kako kaže, nije ništa sporno, ali problem predstavljaju posljedice provođenja neustavnih zakona. Sud BiH, tužilaštvo i SIPA svoje nadležnosti provode na teritoriji cijele zemlje, radeći na predmetima koji se između ostalih tiču ratnih zločina, napada na ustavni poredak zemlje, te korupcije i kriminala. Ključno pitanje za Pobrića je kako će se sada to nastaviti ukoliko ih institucije u Republici Srpskoj budu u tome sprječavale.
Pretpostavljamo da neko službeno lice iz SIPE ode na teritoriju Republike Srpske, da uzme neku izjavu, da nešto provjeri i tako dalje i bude onemogućen od strane policije MUP-a Republike Srpske. Dakle, i jedna i druga strana, tako da kažem, predstavljaju određeni prinudni aparat i naoružani su te osobe. Dakle, ne isključuje se mogućnost nekakvog čak i incidenta te vrste. To je meni najopasnije u svemu tome da se to ne dogodi. Jer onda bi teško bilo zaustaviti neku seriju, možda sličnih incidenta i tako da.
Sud, tužilaštvo, Agencija za istrage i zaštitu te Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine osnovani su odlukama u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prije više od 20 godina glasanjem prisutnih poslanika, među kojima su u skladu sa važećim zakonima morali da budu i predstavnici srpskog naroda. Ustavni eksperti ukazuju na činjenicu da bi ti zakoni bili ukinuti, o tome može da odluči samo Parlament Bosne i Hercegovine, a nikako entiteti jednostrano. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mnogo toga je na kocki i način na koji se bude upravljalo situacijom odredit će stabilnost Bosne i Hercegovine, regije, ali i sposobnost Evropske unije da možda bude hrabrija i konkretnija. Ovo je između ostalog za Radio Slobodna Evropa rekao viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Adi Ćerimagić, komentarišući krizu kroz koju prolazi Bosna i Hercegovina zbog neustavnih odluka vlasti u entitetu Republika Srpska, te uticaj te krize na evropski put BiH, kao i regije, razgovarala Leila Omeragić-Ćatić.
Može li se Evropska unija odlučnije postaviti prema ovakvim potezima i da li bi i kakve bi mogle biti sankcije u ovom trenutku kad Evropska unija ima i drugih velikih problema?
Ono što smo vidjeli u periodu 2021. 2022. kada smo imali sličnu situaciju vezano za agenciju za lijekove, ali i druge zakone, pa i Ustav Republike Srpske koji su se tada najavljivali. Znamo da zbog saradnje koja postoji između Budimpešte i Banja Luke i podrške koju očigledno premijer Orban je i prošle sedmice potvrdio, u stvari Europska unija kao zajednica 27 zemalja članica, kada su u pitanju one klasične sankcije Europske unije, teško je očekivati saglasnost. Međutim, kada govorimo o drugim mogućnostima koje smo imali u periodu 2021-2022, kada se govori o rezanju fondova Europske komisije ili rezanju fondova koji idu putem zemalja članica Europske unije, pa i neke druge mjere koje u međuvremenu i zbog situacije u Ukrajini su zemlje članice razvile u smislu i određenih targetiranih sankcija prema firmama, prema pojedincima, pa i prema institucijama, je nešto što sasvim sigurno je mogućnost. I ono što mogu reći jeste da se u glavnim gradovima Europske unije u ovom trenutku o tome razgovara vrlo detaljno i da traju konsultacije o mogućim posljedicama.
Mm-hmm. I kakav bi mogao biti dugoročni uticaj ovih dešavanja na europski put i Bosne i Hercegovine i regije?
Vidite sve da Bosna i Hercegovina otvori pregovore o članstvu krajem ovog mjeseca, recimo, to ne bi adresiralo ove probleme koji su napravljeni posljednjih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini, i samim tim pričati o EU putu u ovom trenutku je pomalo i pogrešno u tom smislu, kao nečemu što može ili pomoći ili odmoći trenutnoj situaciji. Mislim da je ovdje jako puno toga na kocki i da način na koji se bude hendlova ova situacija odredit će u stvari stabilnost Bosni i Hercegovini, stabilnost regije, ali i sposobnost Europske unije da bez obzira na sve izazove ipak se može posvetiti i situaciju u Bosni i Hercegovini i navigirati kroz nju, će onda možebitno srednjeročno imati posljedice i na to da Europska unija bude možda hrabrija u regiji, da možda bude konkretnija u regiji i da onda vidimo je li i pozitivne reperkusije na proces EU integracije. Ukoliko EU ne bude sposobno da hendla ovu trenutnu krizu i situaciju, onda će, ukoliko stvari odu u pogrešnom smjeru, onda će i same EU integracije više neće biti apsolutno nikakva tema u tom smislu nekih konkretnih benefita ili nekih konkretnih koraka.
Bio je to viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Adi Ćerimagić, s kojim je razgovarala Leila Omeragić-Ćatić, a intervju u cijelosti poslušajte 9. marta u emisiji Na vratima Europe.
Radio Slobodna Europa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na mjesec dana odgodio uvođenje carina za robu iz Kanade i Meksika. Carina od 25% na robu iz ove dvije susjedne zemlje uveo je ranije ove sedmice, a izuzeće, koje ističe 2. aprila, uključuje oba najveća trgovinska partnera SAD-a. Odnosi se na robu koja je obuhvaćena odredbama Sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma, priredila Aida Đugum.
Odgoda uvođenja carina ističe 2. dana aprila, a obuhvata oba najveća trgovinska partnera Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump ranije je govorio o odgodi uvođenja carina samo Meksiku, ali je u nalogu koju je potpisao obuhvatio i Kanadu. Odgoda uvođenja carina odnosi se na robu koja je obuhvaćena odredbama Sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum zahvalila je Trumpu na odličnom razgovoru punom poštovanja, obećavši mu da će njena vlada raditi na sigurnosti i migracijama nakon što je Washington privremeno ublažio carine. A predsjednik Amerike Donald Trump novinarima je rekao:
Razgovarao sam s predsjednicom Meksika, divnom ženom, i pomogli smo im oko problema koje su imali u vezi s tarifama, kratkoročnim tarifama. I imali smo veoma dobar razgovor. Također razgovarali smo o drogama i mnogo su se više trudili u posljednje vrijeme. Da li ste to primijetili? O ljudima koji ulaze i drogama. Napravili smo ogroman napredak u oba slučaja.
Trump je često hvalio predsjednicu Meksika, ali oštro kritikovao kanadskog premijera Justina Trudeau i u objavi na društvenoj mreži Truth Social 6. marta optužio je Trudeau da pokušava politički kapitalizovati tjeskobu koju Kanađani osjećaju zbog carina.
Vjerovali ili ne, uprkos užasnom poslu koji je obavio za Kanadu, mislim na Justina Trudeaua, koristi problem s carinama koji je uveliko izazvao, kako bi se ponovo kandidovao za premijera. Tako zabavno zagledati.
Trudeau je isto tako javno kritikovao Trumpa, na preskonferenciji istog dana je čak rekao kako očekuje da će Kanada i Sjedinjene Države biti u trgovinskom ratu u doglednoj budućnosti. Za Kanadu izmijenjeni nalog ne pokriva u potpunosti energetske proizvode na koje je Trump nametnuo posebnu taksu od 10%. Predstavnik Bijele kuće rekao je da nisu svi energetski proizvodi uvezeni iz Kanade pokriveni ugovorom o trgovini Sjedinjene Američke Države Meksiko-Kanada koje je Trump dogovorio tokom svog prvog mandata kao predsjednik. Dionice su pale nakon što je Trump isprva nije pauzirao carine za Kanadu, ali su nadoknadile dio svojih gubitaka nakon što je potvrđeno da se izuzeće od carina odnosi i na Kanadu. Od 2. aprila Trump je zaprijetio nametanjem globalnog režima recipročnih tarifa svim trgovinskim partnerima Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 25 godina KFOR obezbjeđuje sigurnost na Kosovu, ali sa nagovještajem smanjenja američkog vojnog prisustva u Europi, budućnost misije je upitna. Iako američki zvaničnici negiraju promjene, bivši NATO zvaničnici upozoravaju da bi Kosovo moglo biti suočeno s novim izazovima. Šta bi to značilo za sigurnost regiona i misiju KFOR-a, prenosi Elmedina Šabanović.
Više od 25 godina misija NATO-a na Kosovu KFOR obezbeđuje sigurnost. Međutim, sa signalima o mogućem smanjenju američkog vojnog prisustva u Europi postavljaju se pitanja. Da li će američki vojnici ostati u KFOR-u ili će administracija predsjednika Donalda Trumpa tražiti usluge za uzvrat? Ministarstvo odbrane SAD-a poručuje da trenutno nema promjena u pozicioniranju američkih snaga na Kosovu. Međutim, bivši zvaničnici NATO-a upozoravaju da Kosovo mora biti spremno za svaki scenarijo. Svaki vojnik KFOR-a potpuno i jasno razumije svoju dužnost da zaštiti sve građane Kosova, izjavio je to komandant KFOR-a Mike Jackson 1999. kada su vojnici KFOR-a počeli da se razmještaju na Kosovu odmah poslije potpisivanja Kumanovskog sporazuma. U početku je na Kosovu bilo oko 50.000 vojnika, dok danas taj broj iznosi oko 4.600. Više od 25 godina kasnije, njihova misija ostaje ista, održavanje sigurnog okruženja za sve, ali je budućnost tih snaga donekle upitna. Bivši visoki zvaničnik NATO-a Jamie Shea kaže da Trump ima transakcioni pristup i da bi mogao da traži usluge od Kosova u zamjenu za zadržavanje trupa. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručuje Europi da se pripremi za smanjenje vojnog prisustva SAD-a, navodeći da će budućnost vojnog prisustva zavisiti od globalnih prijetnji i strateških prioriteta. Na Kosovu su SAD prisutne sa oko 600 vojnika u okviru misije KFOR-a, dok je broj američkih trupa na Kosovu 1999. bio veći od 5.000. SAD također imaju najveću vojnu bazu na Balkanu, Bondstil, koja se nalazi blizu Uroševca. Kosovo, prema mišljenju bivšeg komandanta kosovskih sigurnosnih snaga Kadrija Kastratija, trenutno nije u stanju da se odbrani.
Nažalost, veoma smo daleko jer nema ulaganja.
Srbija ne priznaje Kosovo i odnosi između dvije zemlje su i dalje napeti, a nakon oružanog napada na sjeveru Kosova 2023. situacija je postala još složenija. Kosovo je prema mišljenju bivšeg ministra odbrane Agima Čekua daleko od suštinske promjene sigurnosne situacije. Dok ne dođe do sporazuma o međusobnom priznanju Kosova i Srbije, Čeku kaže da će misija KFOR ostati ključni faktor sigurnosti u zemlji. Prema bivšem zvaničniku NATO-a Jamie Shea, iako bi KFOR mogao da opstane bez američkih trupa, važno je zadržati prisustvo SAD-a jer američke trupe na terenu pomažu da Kosovo ostane na radaru američke administracije.
Američke trupe na terenu drže Kosovo na radaru Bele kuće i State Departmenta i pomažu da Sjedinjene Države ostanu angažovane u dijalogu Kosova i Srbije.
Kosovo mora, kako naglašava bivši albanski ministar odbrane Fatmir Mediju, da produbi svoje strateške odnose sa NATO-om i SAD-om.
Stabilnost Kosova i čitavog regiona ne može biti prepuštena na milost i nemilost sudbini.
Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Grupa studenata koja traži prekid blokada fakulteta u Srbiji započela je 6. marta višednevno kampovanje u Pionirskom parku u centru Beograda ispred zgrade predsjedništva. Zbog čega su se okupili i koji su njihovi zahtjevi, više u prilogu Gordane Ćosić.
Članovi novoosnovanog udruženja Studenti 2.0, koji se protive blokadama fakulteta u Srbiji, kampuju u centru Beograda tražeći da se vrate na nastavu. Oni su 6. marta uveče postavili šatore u parku ispred zgrade predsjedništva Srbije i najavili da će tu ostati do ispunjenja zahteva.
Mi zahtevamo da najkasnije do 17. marta fakulteti ponovo pokrenu predavanja, dakle da se vratimo u klupe, kako bi sve ono što je propušteno moglo da bude nadoknađeno. Nakon toga šanse za nadoknadu su veoma male, gotovo da i ne postoje.
Objasnio je na konferenciji za medije Luka Lalošević, student Fakulteta političkih nauka. Pored toga, ovaj deo studenata između ostalog zahteva i da se počne sa redovnom nastavom u osnovnim i srednjim školama, moratorijum za studentske kredite, kao i da se ministarka u ostavci Slavica Đukić-Dejanović ne izabere ponovo na istu funkciju. Kamp ispred predsjedništva je odgovor na višemesečne blokade fakulteta i proteste predvođene studentima koji traže odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Iako vlast tvrdi da je ispunila sve zahteve studenata u blokadi i pozvala na prekid protesta, grupa eksperata koju je formirao Senat Univerziteta u Beogradu navela je u izveštaju 5. marta da nisu ispunjeni svi zahtevi. Grupa je navela da nije objavljena sva dokumentacija o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, kao i da nisu identifikovane sve osobe koje su napadale studente tokom blokada, što su neki od zahteva akademaca u blokadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je 7. marta Fikreta Hodžića i njegovu firmu Srebrena Malina nakon ponovljenog postupka u suđenju za nezakonitu nabavku medicinskih respiratora iz Kine tokom pandemije COVID-19. U istom predmetu je ranije na 4 godine zatvora osuđen bivši premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, dok je 6 godina dobio bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Novom presudom, Hodžiću, na koju strane nemaju pravo žalbe, nije razmatrano suštinsko pitanje krivice optuženih, rekao je sud, i naglasio da je odluka donesena uslijed procesne greške tužilaštva Bosne i Hercegovine u toku istrage i podnošenja optužnice. Slušamo Ermina Zategu.
Ponovljeno suđenje Fikretu Hodžiću je održano nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo pravosnažnu presudu kojom je ranije bio osuđen na 5 godina zatvora, a njegova firma na oko 100.000 eura kazne za učešće u nezakonitoj nabavci respiratora. Hodžić se tek u prvostepenoj presudi prvi put suočio sa pravnom kvalifikacijom krivičnog djela zloupotreba položaja za koje je osuđen. Zbog toga nije mogao pripremiti odbranu čime su mu narušena ljudska prava, zaključio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine te naložio novo suđenje. Hodžić je ranijim presudama oslobođen optužbi za druga krivična djela, kriminalno udruživanje, davanje dara i mita te pranje novca i falsifikovanje poslovnih knjiga. Današnjom novom presudom sud je odbio cijelu optužnicu iz formalnih nedostataka u postupku i naglasio da je riječ o procesnoj odluci kojom se ne zalazi u pitanje krivice optuženih. Federaciju Bosne i Hercegovine kao oštećenu stranu u postupku sud je uputio da imovinsko-pravni zahtjev za obeštećenje može zatražiti pokretanjem parničnog postupka. Mirna Avdibegović, Hodžićeva braniteljica, izjavila je nakon presude da nije iznenađena odlukom.
Presuda je očekivana u skladu sa odlukom Ustavnog suda, procesna odluka koja je jasna. Pravo je u suštini matematika, 2 i 2 su 4, ne može biti drugačije i to je i ovdje se pokazalo.
Ovom presudom Hodžić je postao drugi od četvero optuženih u ovom predmetu koji je oslobođen optužbe. Prije njega je oslobođena optužbe za nesavjestan rad u službi bivša ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević, dok su osuđeni premijer vlade Federacije Fadil Novalić i šef civilne zaštite Fahrudin Solak. Respiratori su kupljeni u aprilu 2020. godine za oko 5,4 miliona eura, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19. Hodžićeva firma koja je nabavila respiratore bavila se otkupom, preradom i trgovinom voća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
U posljednjih pola godine dvije osobe su izvršile samoubistvo u zatvoru u blizini Podgorice. Crna Gora inače ima jedan od najviših procenata u Europi kada je stopa samoubistava među zatvorenicima u pitanju. O ovom problemu više u prilogu Miloša Rudovića.
Statistika Savjeta Europe pokazuje da je Crna Gora među europskim zemljama koji imaju velike probleme kada je u pitanju zatvorski sistem. Među zemljama je koje su daleko iznad evropskog prosjeka kada je u pitanju broj zatvorenika na 100.000 stanovnika, procentu zatvorenika koji imaju 50 ili više godina i onih koji služe nepravosnažne presude. Crna Gora je također među zemljama koje imaju veoma visoku stopu samoubistava u odnosu na Europu, dok je ona niska ili veoma niska u drugim zemljama regiona, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Tako je u posljednjih 5 godina najmanje 7 zatvorenika i pritvorenika izvršilo samoubistvo, od čega dvoje zadnjih pola godine. Posljednji slučaj posebno privukao pažnju medija jer je supruga zatvorenika koji je počinio samoubistvo u istražnom zatvoru optužila upravu da nije učinila dovoljno da mu pruži odgovarajuću medicinsku pomoć. Iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija su to negirali, navodeći da svi zatvorenici i pritvorenici dobijaju odgovarajuću medicinsku podršku. U jednom od dokumenata Savjeta Europe se navodi da su zatvori naročito loši za mentalno zdravlje, čemu doprinose i prenatrpanost, nasilje, manjak privatnosti, prisilno stavljanje u samice, neizvjesnost što se tiče budućnosti i neodgovarajući zdravstveni servisi. Da li okolnosti u kojima borave zatvorenici i pritvorenici utiču na njihovo mentalno zdravlje, za Radio Slobodna Evropa govori specijalista psihijatrije i sudske psihijatrije Jelica Živković.
Apsolutno u veoma velikom i značajnom stepenu iz razloga što je lišenje slobode jedna od najvećih trauma i blaga reč, da kažem, neprijetnih životnih iskustava, odnosno događaja koji zaista mogu da dovedu do ozbiljnog narušavanja psihičkog stanja i da prosto kroz taj proces prilagođavanja, odnosno boravka tamo, može da dođe naravno i do narušavanja psihičkog, odnosno da razvoje nekih neurotskih, čak i psihotičnih tegoba kod osoba koje su tamo i da to nekad ima posledice kad osoba izađe na slobodu, pa kad kaže nisam više kao što sam bio, odnosno nisam više kao što sam bio pre zatvora. Jer ne podnosimo to svi jednako isto, znate, nismo svi isti rezilijenti na stresu i istoj meri. A ovo je zaista jedna od najjačih trauma posle smrti bliskog člana porodice ili gubitka posla. Ovo je definitivno u tom nivou ozbiljan stres za jednog pojedinca. I onda sam boravak tamo je veoma specifičan, to su potpuno drugačiji uslovi, situacije gdje ste vi potpuno nemoćni, gdje ništa od vas ne zavisi, gdje ne znate koliko će to da traje, sad konkretno govorimo o pritvoru, odnosno lišenju slobode. Drugačije je kad se završi sudski postupak, pa kad osoba, da kažem, eventualno dođe do donošenja presude, pa dobije neku zatvorsku penalnu kaznu, odnosno ono zna otprilike koliko će to da traje, ali sam pritvor je zato vrlo delikatan. Na taj negativan u stvari uticaj na psihičko i na somatsko zdravlje pacijenta, odnosno osobe.
Bila je to Jelica Živković, konsultativna psihijatrica upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, na domak Podgorice. A Komitet ministara Savjeta Evrope krajem februara 2025. godine usvojio preporuke koje imaju za cilj promovisanje i zaštitu mentalnog zdravlja zatvorenika i pritvorenika. Jedna od glavnih preporuka je da se na prijemu vrši skrining zatvorenika i pritvorenika kako bi se identifikovali oni sa mentalnim poremećajima. Poseban dio se odnosi na zatvorenike u cilju sprečavanja samoubistava ili samopovređivanja. Preporuke nisu obavezujuće, ali se zemlje članice ohrabruju da ih implementiraju. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.
Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koji oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojenom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da. Ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zed složila, jel?
Dobar dan, evo i šetnog i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Eto. Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete... svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš ovaj trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalnog. Mislim da je vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno, evo vidimo desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ono ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo. Društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji. Ali to nas čini apsolutno neujedinjenim. To nas čini apsolutno podijeljenim. Zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali u vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava? Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Milenijal su isto ljudi koji se sjećaju, bar u našem društvu, nekog prošlog sistema, i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri, a onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija milenijala u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. Postoje neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim, jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno, da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala Zenci, dolaze autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da, za neki viši cilj koji je bio human. Plemenic.
Da, i uspješno je to, ono, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan...
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno.
Zato su
ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo, ja sam, ono, u okolišnom aktivizmu, da, bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, ono, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, rekli, recite ko je, kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula, svi ste dali doprinos ako ste glasali da se to zabrani.
Šta jedan Zumer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek,
srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da je moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, mm-hmm. u monetarnom smislu. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, jest, to da nam je istina. Imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu naše, bosansko-hercegovačko? Mislim, više slojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga. Generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki raspon da se razumijemo. Nema to sad, to i, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati kako je i rekla Azra. Ona se sjeća vrijednosti koje su evo generacije X da. Ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije. I dok god ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dok god to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemenskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno, to je historijski jedan kontinuitet. Ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znam šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto, mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete, ali eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu, jel?
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu, oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili to je, robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirane na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku i onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a dotad da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka. Koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni. Da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzeci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika, prvo to, mislim, ja sad kao to govorim iz Sarajeva, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i neko koje je u Mostaru je ogromna razlika. A šta je prosječa mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton ili drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrastala, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastajao internet, kad je internet dolazio u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, zumerez pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama? Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju, pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način? Evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri? Mislim, studenti, pa ne znam imaš li tog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad, iz ličnog iskustva, ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vrati se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici, da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da prisutujem sastanku subotom, nedeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako, što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja tako i roditelja, da se naravno tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli.
A da,
i prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Nužno? Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24, čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo šta želim da kažem jeste da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači, ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove, ni te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se, ja mislim, možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudomica, pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da, je, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava? Nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. Zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kakvi su odnosi. To je prevažno. Zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, E ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to okej, okay, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I u stvaru ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reći kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati. Ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutno nikog, recite tako, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro ili šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate možete dokaze to koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izboriti, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto, nju ćemo svrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji i da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni svemir koji vjerovatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi bismo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim, moram
isto,
da kažem.
Ja,
da,
isto.
To, mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedjeljak.
Pa tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite, koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrastao. Mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nisu socijalizirani zato što ih društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš, lično, a ne da kad ja dođem u kući s njim pišeš. Živimo, nažalost, u prašumi informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja u zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno u dogledno vrijeme vjerujem da ću to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam. I ovako stvarno mora se vrati na 30-30. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način, i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Mene je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci neki reel od 5 sekundi, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesuirati u glavi uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što...
Ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata vrtite.
Yes. Infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo i čeka?
Da, šta se zapamtilo?
Apsolutno, apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim do psiva, tako da je meni to zastrašujuće. Onaj, pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No da te pitaju što me zoveš.
Sad su već nagli.
Ja se primijetila sam i ja to, da ljudi mrze da ih zoveš. I nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću tri puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke tri minute.
Jeste, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije.
Emotivnu, jeste.
Nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već, eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentnije stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su
heroji.
Nije samo što su heroji,
heroji današnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvatiti, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zaći ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefon, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije u oči jedno drugim. Nisi imao vremena da smišljaš.
Da, nije se imalo kad
zato. Ali jeste lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
razmisliti.
Jeste, ja to moram priznati, jeste. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao umeđu vremenu, znači da sam mu nešto trebala. I ja
već. I odmah se.
I to je to.
Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvarno što si otišao tu do Dark Side.
Dark Side. Zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao i prije, samo naravno svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali ajde srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Boga mi konzumiram kroz društvene mreže, jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u 1-2 riječi. I ti zaista, ili ponašajne neke prilike ljudi, stvarno, zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno to počneš koristiti. Ne to, u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glaso mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glaso mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.